15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Alžirski avion sa 110 putnika srušio se u Nigeru, javljaju alžirski mediji i navode da najverovatnije nema preživelih. Najmanje 6 milijardi evra tokom prošle godine prošlo kroz kanale sive ekonomije, procenjuju u Privrednoj komori Srbije. Novi zakon o pravu na suđenje u razumnom roku pomoći će u rešavanju jednog od najvećih problema srpskog pravosuđa, predugim sudskim postupcima, tvrdi ministar Selaković. Užičani bez pijaće vode peti dan za redom. Gradonačelnik Saša Milošević podneo pisanu ostavku iz, kako kaže, moralnih razloga. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope večeras Čukarički Gredig, Vojvodina Trenčin i Jagodina Kluž. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna 31 stepen. Kao što ste čuli na početku emisije, alžirski avion sa 110 putnika i 6 članova posade nestao je u vazdušnom prostoru Malija i, kako javljaju alžirski mediji, najverovatnije se srušio u Nigeru. U studiju je i koleginica Nataša Raketić, koja prati izveštavanje svetskih agencija o svemu ovome. Nataša, postoji tu dilema gde se avion srušio i da li se...
Da, zapravo, ono što jedino u ovom trenutku imamo kao neku potvrdu je zapravo informacija od alžirskih vazduhoplovnih vlasti, koje su saopštile da se avion srušio, ali oko mesta nesreće i dalje postoje pretpostavke jer avion nije pronađen. U potragu je, prema poslednjim informacijama, uključeni su i francuski borbeni avioni. U pitanju su dva aviona koja pretražuju teren. Francuski ministar saobraćaja izjavio je da je avion Air Algira sa, kao što si rekao, 116 putnika i članova posade nestao iznad juga Malija, 500 km oko alžirske granice. Prethodno je alžirski kanal Anahar javio da je avion nestao u oblasti oko glavnog grada Nigera. Pretpostavlja se, kako saopštava ovaj mediji, da su svi putnici i članovi posade poginuli. U međuvremenu održana je konferencija za novinare Air Algira u Burkini Faso, dakle ovaj avion poleteo. 110 putnika u ovom avionu bili su različitih nacionalnosti. Predstavnica Air Algira izjavila je da su uglavnom bili Francuzi, oko 50 Francuza. Manje više svi putnici su bili u tranzitu, uglavnom za Evropu, Srednji istok ili Kanadu, a osim Francuza u avionu su bili Libanci, Alžirci, Nigerici, državljani Kameruna, Ukrajine, Rumunije, Švajcarske. 6 članova posade, u pitanju su Španci, to je saopštio španski sindikat pilota Sepla. Da podsjetimo da vesti koje se menjaju iz minuta u minut, a u vezi sa nestankom alžirskog aviona, zapravo su počele rano jutros, kada je aviokompanija Air Alžir saopštila da izgubila kontakt sa svojim avionom samo oko sat vremena nakon što je poleteo iz Burkine Faso. Reč o avionu DC-9, on se u trenutku nestanka sa radara nalazio iznad Malija, a zapravo je reč o zajedničkom letu sa španskom kompanijom Swifter. Agencije takođe prenose i da je od posade pre nestanka sa radara tražena promena rute, odnosno putanja zbog loših vremenskih prilika, i pretpostavlja se da je zapravo loše vreme mogao da bude eventualni uzrok ove nesreće. Svakako pratit ćemo informacije koje se, rekla sam, menjaju iz časa u čas. Za sada alžirske vazduhoplovne vlasti su saopštile da se avion srušio, a potraga za avionom je u toku.
Hvala, Nataša. Nataša Raketić, o još jednoj, dakle, u nizu avionskih nesreća o kojima smo izveštavali u proteklim mesecima. Nastavlja se prebacivanje posmrtnih ostataka putnika i članova posade malezijskog aviona iz Harkova u Eindhoven, dok u Velikoj Britaniji stručnjaci počinju sa analizom sadržaja crnih kutija aviona oborenog na istoku Ukrajine, u Holandiji kreće identifikacija žrtava. Pripremila Nevena Kostadinović.
Sve stručnjake koji budu radili na istrazi očekuje težak posao. Jedna od dve crne kutije iz malezijskog putničkog aviona je oštećena, ali su podaci netaknuti, tvrde holandski istraživači koji su crne kutije predali Britancima. Kad je reč o identifikaciji, treba imati u vidu činjenicu da su tela žrtava pomerana i da su stajala nekoliko dana na visokoj temperaturi. Ukazuje za Radio Beograd 1 urednik deska holandske radiotelevizije Advan Osten iz Hilversuma.
Identifikacija će početi danas i trajaće nekoliko nedelja, možda i meseci. Biće teško da se sazna čiji su sve delovi tela dopremljeni, ali verujemo da će stručnjaci biti efikasni i da ćemo uskoro saznati ko je ko.
Jasper Musket iz Utrehta za naš program kaže kako će ta tragedija u kojoj je stradalo čak 193 Holanđana ostaviti dubok trag na svest mladih u toj zemlji.
Svi su još u šoku da je došlo do takve nesreće i da je toliko ljudi stradalo. To je jedna stvar, a druga o kojoj se razmišlja je zašto je uopšte došlo do katastrofe. Za mnoge Holanđane to je neshvatljivo. Sada na holandskim Facebook stranicama može se pročitati kako se Holanđani pitaju šta se uopšte dešava u Ukrajini i zašto se ljudi bore.
Naši sagovornici smatraju i da je holandski premijer Mark Rutte uputio oštre kritike Moskvi na osnovu podataka koje je dobio od američke vlade. U međuvremenu Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da Sjedinjene Države nisu do sada dale nikakve dokaze da su proruske snage umešane u obaranje malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine.
Jučerašnja izjava američkog ambasadora Michaela Kirbya da se Srbija nije jasno izjasnila o krizi u Ukrajini, demanti te ocene koji je stigao iz kabineta premijera Vučića, ali i brzo izvinjenje američke ambasade zbog greške svog najvišeg diplomate, nametnuli su pitanja da li je Kirbyjeva izjava ipak najava dodatnog pritiska na Srbiju i može li Beograd istrajati sa svojom politikom i Evropa i Evropska unija i Rusija. Ovom temom bavila se Jelena Vidić.
Diplomatski gaf, bura u čaši vode ili otvoreni pritisak Zapada na Srbiju da posle višemesečnog balansiranja zauzme decidan stav oko ukrajinske krize. Iako je američka ambasada u izuzetno kratkom roku priznala grešku ambasadora Kirbya, komentator politike Nenad Radičević ne veruje da je reč samo o diplomatskom gafu.
Kogod je upoznao američkog ambasadora Michaela Kirbya i razgovarao s njim, zna da je on često bolje obavešten od prilikama u srpskoj politici, tako da prosto se retko dešava da tako iskusne diplomate čine ovakve greške. Tako da se pred ovaj potez i ovo sve što se događalo juče može tumačiti kao svojevrsni probni balon u kojem se procenjuje kako će Srbija reagovati na jači američki pritisak da se Srbija odredi između praktično Zapada i Rusije.
Sa druge strane, profesor Ivo Visković, bivši ambasador Srbije u Berlinu, kaže da upravo demanti američke ambasade ukazuje da je ipak reč o grešci ambasadora Kirbya.
Zbog toga se i dogodilo da je on u tako kratkom vremenu javno dao izvinjenje, što diplomate vrlo nerado čine. To nije prijatno ni samom ambasadoru, ni ambasadi, ni zemlji koji to stavlja. Gotovo kad je u pitanju tako velika sila kakve su Sjedinjene Američke Države. Ja iz toga prvenstveno tumačim da se radi o grešci, jer da se nije radilo o grešci, nego o vršenju pritiska ili o nekakvom probnom balonu, onda takvog izvinjenja ne bi ni bilo.
Profesor Visković očekuje da će posle ovog gafa na kratko popustiti pritisak Vašingtona na Beograd da se pridruži osudi Rusije zbog krize u Ukrajini.
U trajnijoj perspektivi sigurno je da će Sjedinjene Američke Države pokušavati da privole Srbiju na svoju stranu, odnosno protiv Rusije. Mislim da to nije realna politika i da Srbija to ne može prihvatiti, jer mi imamo vrlo jake interese, naročito energetske u Rusiji, a uz to, mislim, govoreći vrlo otvoreno, Rusija nam pruža podršku u Savetu bezbednosti po našem stavu u pitanju Kosova i Srbija to ne može nikako zaboraviti.
I deo članica Evropske unije nastavit će da zahteva od Srbije da se pridruži osudama Rusije, ali taj pritisak neće biti žestok kao ona iz Vašingtona zbog nesaglasja unutar same Unije o politici prema Moskvi, kaže profesor Visković.
Tokom prethodne godine najmanje 6 milijardi evra prošlo je kroz kanale sive ekonomije u Srbiji, procene su Zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije. Deo tog novca može preći u zakonitu privredu ako država dosledno primenjuje poreske zakone, te ako poreze razrezuje tako da oni, na osnovu poslovanja, mogu biti i naplaćeni. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Preduzeća gomilaju poreske dugove, državna kasa je prazna, a siva ekonomija na drugoj strani iz dana u dan je sve jača, kaže Miroslav Đurić iz opšteg udruženja preduzetnika grada Zrenjanina.
Preko 90% preduzetnika duguje. Pa onda se zapitate da li je to mnogo, da li mogu da plate. Šta je motiv onog što treba da pređe iz sivog da pređe da radi normalno? Drastično se moraju smanjiti poreske obaveze. 6 milijardi eura je prošle godine prošlo kroz sivu zonu. Pa koje su to pare? Kako mi to možemo da dokladimo? Još nama nameta 30% struja, grejanje, plin. Pa okej, pa mi ćemo svi da zatvorimo radnje. I šta onda?
Prema rečima Milivoja Armuša iz Udruženja preduzetnika Privredne komore Beograda, država više ne bi smela da gura pod tepih problem sive ekonomije.
Najviše toga možemo vidjeti u frizerskim zanatima, mehaničarskim radionicama, u trgovini. Svuda imamo sivu ekonomiju, ne možemo nikako da je kontrolišemo, niti možemo da je usmerimo. Kad bi se doneo zakon o sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti, u tom slučaju bi mi njih doveli u našu zajednicu da radimo.
Jačanju sive ekonomije u Srbiji doprinelo je i to što je država poreske zakone dosledno sprovodila samo na platežno najslabije sposobnim delom domaće privrede, rekao je Dragoljub Repac iz Udruženja preduzetnika u Kikindi.
Nemamo taj kapacitet kao advokati. Oni dođu i kažu, ne idemo na suđenje. Oni se izborili za taj paušal. Vratili, ajde dobro, nećemo njih dirati, advokate, ajde ostavit ćemo i kao paušal koji je bio. Pa verujte da jedan zanatlija u Pančar ima paušal malte, ne kao advokat. Pa gde to ima na belo svijetu?
Učešće sive ekonomije u brutodomaćem proizvodu Srbije procenjeno je na više od 30%. U državama regiona kreće se između 20% i 25%.
Subotička policija uhapsila je dve osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja kojom su stekle oko 14 miliona dinara. Uhapšeni su GVH iz Subotice i MB iz okoline Vrbasa zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili 7 krivičnih dela. Hapšenja i u Nišu, niška policija uhapsila jutros 4 osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja odgovornog lica, falsifikovanje službene isprave i utaju poreza od 1.700.000 dinara. Dužina sudskih postupaka najveći je problem srpskog pravosuđa. Njegovo rešavanje jedan je od uslova i za početak pregovora sa Evropskom unijom o poglavljima 23 i 24. Ministar pravde Nikola Selaković očekuje da će zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kada bude usvojen, pomoći da sudski sporovi kraće traju i da sudovi budu efikasniji. Građani koji godinama traže pravdu pred tim sudovima nisu, što se toga tiče, optimisti. Pripremila Ida Maričić.
Ogorčenost građana je za ministra Selakovića razumljiva. On veruje da će novi zakon sudstvo učiniti delotvornim, tačnije da će skratiti dužinu trajanja postupaka.
Pravo na suđenje u razumnom roku postavljeno je kao pravo koje se samo, jedino i isključivo odnosi na razvoj sudskog postupka u vremenu. U tom okviru predsjednik suda može naložiti postupajućem sudiji da odluči o dokaznim predlozima stranaka, da zakaže ročište ili raspravu, ali nikako da mu naloži koje dokaze treba da izvede, koje činjenice treba da utvrdi, kako da primeni pravnu normu.
Rade Stoković, predstavnik radnika Kongrapa, koji su bez plate 140 meseci i koji pravdu pred sudom traže već godinama, nije siguran da će im zakon pomoći da napokon dođu do svog novca.
Pitam ministra, na šta ovo liči? Više od 12 godina vodimo sporove, imamo dve pravosnažne izvršne presude i 3-4 prvostepene presude. To se sve svesno koči u pravosuđu, pogotovo u sudu na Novom Beogradu.
Predsjednik Apelacionog suda u Beogradu, Duško Milenković, naveo je da je situacija sa starim predmetima ozbiljna jer ih je veliki broj. Prema njegovim rečima, oko 10% predmeta čeka više od 10 godina na rešavanje.
Analizirajući razloge koji se odnose na dužinu trajanja postupka, naročito u osnovnim sudovima, uočeno je da su oni prevashodno procesne prirode, odnosno da su na dužinu trajanja postupka najviše uticale česte promjene postupajućeg sudije. Međutim, zabrinjava da je također uočeno i da je dužina trajanja postupka posljedica nedovoljne ažurnosti sudija i nepreduzimanja procesnih ovlašćenja koje sudije imaju po Zakonu o krivičnom postupku i Zakonu o parničnom postupku.
Milenković je upozorio i da novi zakon, kada se usvoji, ne sme postati sredstvo za zastrašivanje savjesnih sudija i uticati na kvalitet suđenja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Alžirski avion sa 110 putnika srušio se u Nigeru, javljaju alžirski mediji i navode da najverovatnije nema preživelih. Najmanje 6 milijardi evra tokom prošle godine prošlo kroz kanale sive ekonomije, procenjuju u Privrednoj komori Srbije. Novi zakon o pravu na suđenje u razumnom roku pomoći će u rešavanju jednog od najvećih problema srpskog pravosuđa, predugim sudskim postupcima, tvrdi ministar Selaković. Užičani bez pijaće vode peti dan za redom. Gradonačelnik Saša Milošević podneo pisanu ostavku iz, kako kaže, moralnih razloga. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope večeras Čukarički Gredik, Vojvodina Trenčin i Jagodina Kluž. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna 31 stepen. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji set medijskih zakona i uputi ih Skupštini na usvajanje po hitnoj proceduri. Time će praktično biti nastavljena praksa tog saziva parlamenta da se svi zakoni usvajaju po hitnom postupku. U opoziciji kažu da se tako obesmišljava rad poslanika i donose loši zakoni. Predstavnici vlasti, međutim, navode da usvajanje reformskih zakona ne može da čeka. Istraživala Davorka Tešić.
Najnovija prepiska između Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Ministarstva kulture i informisanja o tome treba li zakoni o elektronskim medijima i javnim servisima da se usvajaju po hitnoj proceduri, otvorilo je pitanje zašto je to postalo praksa u novom sazivu parlamenta. U Demokratskoj stranci upozoravaju da su i drugi važni zakoni usvajani za veoma kratko vreme, često bez javne rasprave. Poslanica demokrata Aleksandra Jerkov kaže da je za to odgovorna vlada, posebno premijer.
Očigledno je da je funkcionisanje celokupne vladavine prava i pravne države u Srbiji svedeno na to šta je premijer obećao i ono što je obećao u određenom roku po svaku cenu mora da se uradi bez obzira na to što samo usvajanje na takav način znači da će ti zakoni biti loši, čime će se zapravo napraviti veća šteta nego korist.
Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić s druge strane ističe da usvajanje važnih zakona ne može da se odlaže, bez obzira šta ko o tome mislio.
Kada nešto radite brzo, munjevito, nekom ne valja, kada radite sporo i idete nekim laganim tempom, opet ne možete da udovoljite, ali smatram da Srpska napredna stranka ima tempo i mislim da ne sumnjaju u dobre namere, poštene namere našeg predsjednika stranke i premijera ove zemlje Aleksandra Vučića, koji želi da ono što je bolno i teško preživimo u što kraćem vremenskom roku i da budemo zemlja koja može da stane rame uz rame sa evropskim privredama.
Sekretar Skupštine Srbije Jana Ljubičić potvrdila je za naš radio da su svi zakoni koje je usvojio novi saziv parlamenta iz vlade stigli po hitnom postupku.
Pretpostavljam da je razlog što je država u teškoj situaciji i neke reforme su odno potrebne, ali možda je to više pitanje za vladu Srbije. Mi smo trenutno u vanrednom zasjedanju i ja moram da vam kažem da mi kao parlament tu nemamo puno mogućnosti, nemamo neka veća ovlašćenja po poslovniku i zakonu o Narodnoj skupštini i neki manevarski prostor po kom bi mi postupali. Prosto pratimo tempo vlade.
Inicijativa Otvoreni parlament upozorava da donošenje zakona po hitnoj proceduri umanjuje demokratski potencijal skupštine i onemogućava poslanike da se detaljnije bave zakonima.
Demokratska stranka podneće u toku dana inicijativu za ocenu ustavnosti sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jer smatra da je taj dokument u suprotnosti sa ustavom i da ide na štetu građana Srbije. Poručuju i da se inače ne protive saradnji sa Emiratima. Užice je peti dan bez pijaće vode. Grad se vodom za piće snabdeva iz cisterni. U gradskoj vodovodnoj mreži posle višednevnog ispiranja više nema algi, pa iz Zavoda za javno zdravlje Užica najavljuju skoru normalizaciju vodosnabdevanja. Ostavke čelnika Užica sačekaće sednicu Skupštine grada, koja će biti održana naredne sedmice, javlja Zoran Žeravčić.
Gradonačelnik Užica Saša Milošević predao je predsjedniku Skupštine grada Radiši Marjanoviću pismenu ostavku u kojoj je povlačenje sa funkcije obrazložio moralnim razlozima. Sednica Gradske skupštine na kojoj će gradonačelnik biti razrešen biće zakazana za narednu sedmicu. Građani Užica uveliko komentarišu da li ima osnova za još ostavki u gradskoj upravi i javnim preduzećima.
Mislim da je neko morao da odgovara za ovo.
Treba je neko da vodi brigu i ranije o tome, jer samo da sačekaju da dove dođe pa da je završi stvar.
Vodovod je opštinsko preduzeće. Ona bi trebalo uhapsiti od predsednika pa svi koji su učestvovali tad, kad nam je bio problem.
Kako sada stvari stoje, još smo daleko od odgovora na pitanje šta je uzrok zagađenja vode algama na izvorištu Sušičko Vrelo. Mnogo je izvesnije da će se posle ispiranja gradske mreže, u kojoj više nema algi, a broj nematoda je minimalan, snabdevanje vodom preko 50.000 žitelja Užica normalizovati za nekoliko dana. Počela su uzorkovanja vode iz gradske mreže, analize treba da pokažu da se voda može koristiti za piće i spremanje hrane, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje Užice, dr. Biljana Mijović.
Očekujemo da kada budemo imali 3 uzastopna ispravna uzorka u gradskoj mreži, predložimo gradskoj republičkoj inspekciji da proglasi vodu bezbednom za piće.
U opštoj bolnici Užice nisu obezbeđeni uslovi za dijalizu, pa se pacijenti i danas upućuju u obližnje zdravstvene centre.
Ispred zgrade Višeg javnog tužilaštva u Nišu održan je protest roditelja koji su ostali bez dece odmah po njihovom rođenju, još u bolnici. Protest je organizovan jer roditeljske krivične prijave tužilaštvo odbacuje kao zastarele, iako je odlukom Međunarodnog suda država Srbija dužna da u roku od godinu dana reši taj problem, koji, kako je rečeno na skupu, datira još od kraja 70. godina prošlog veka. Iz Niša Ozren Rašić.
Roditelji iz Niša, Vranja, Leskovca, Sokobanje, Beograda i drugih gradova Srbije sa sobom su poneli i obimnu dokumentaciju koja, kako kažu, pokazuje da s pravom tragaju za svojom izgubljenom decom. Vukosava Balujev i Sokobanje.
Tragamo za našom nestalom decom koja su nestajala od porodilišta do kapele do groblja. Naša deca nisu sahranjena, mi imamo vernu dokumentaciju jer deca nemaju ni potvrde o smrti, ni nalaze obdukcija, niti su sahranjivana.
Mira Novokmet iz Beograda navodi razloge zbog čega je ovaj skup organizovan danas u Nišu.
Pošto je stigla međunarodna presuda Međunarodnog suda, država Srbije ima rok od godinu dana nešto da uradi. Mi smo ponovo podneli krivične prijave širom gradova Srbije, ali Niš je prvi koji je dobio odbačaj da su slučajevi zastareli.
Zbog odbijanja krivičnih prijava, delegacija roditelja primljena je i u Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Delegaciju je predvodila Grana Štefan iz Niša.
Primio nas je viši tužilac i rekao je da će u dogovoru sa republičkim tužilaštvom da pokrene nešto. Šta, nadamo se da odbačaja neće više biti po krivičnim prijavama, a šta će dalje da se desi, bit ćemo obavešteni najverovatnije.
Sa današnjeg skupa roditelji su uputili nadležnim državnim organima zahtev da se ozbiljno pozabave rešavanjem njihovog problema.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Saobraćajna policija i prekršajni sudovi zadovoljni su rezultatima postignutim od 1. marta kada je stupio na snagu novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Saobraćajnih nesreće manje, postupci su efikasniji, a zahvaljujući skorom uvođenju sporazuma o priznavanju prekršaja, pravosudni organi očekuju smanjenje broja predmeta. Pripremio Milenko Marković.
Načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić izneo je konkretne statističke podatke koji po njemu već sada pokazuju povoljno dejstvo novog zakona.
Za prvih 6 meseci i ovih 23 dana jula se beleži smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Da napomenemo da je u 2013. do ovog datuma poginulo 311 lica, dok je u ovom periodu 2014. poginulo 271 lice. Također se beleži smanjenje telesnih povreda.
Novim zakonom je uvedena mogućnost sporazuma o priznavanju prekršaja, što bi trebalo dodatno da rastereti sudove. Taj institut će se primenjivati od 20. augusta, a predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović preporučuje građanima da već u najranijoj fazi postupka zatraže sklapanje sporazuma o priznavanju prekršaja.
Znači, građanin dobija sledeće. Dobija izvesnost u visini kazne, tačno zna koliko će platiti i to što se sporazume sa policijom, ako sud prihvati, može da plati u rate, jer zakon o prekršajima dozvoljava tu mogućnost. Znači, tačno zna koliko će platiti, kolika će mu biti zaštitna mera, koliki kazneni poeni za prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putu. I, naravno, ne mora da ide na sud, ne mora da gubi vreme, ne mora da dokazuje svoju nevinost i ne mora da plaća troškove postupka.
Novi zakon je uveo i registar neplaćenih novčanih kazni. Građani koji nisu platili dosuđene kazne neće moći da produže važenje saobraćajnih ili vozačkih dozvola, niti će moći da dobiju bilo kakvu drugu dozvolu ili uverenje, osim onih koji se odnose na lični status. Registar, međutim, beleži sve kazne, a ne samo one vezane za saobraćaj, pa vam se tako može desiti da zbog bačenog pikavca ne možete da registrujete kola.
Muzej istorije Jugoslavije predstavio je novu stalnu postavku u kući cveća. Postavka Tito lično prikazuje 61 predmet i veći broj štafeta iz muzejske kolekcije. Ljiljana Mandić.
Autori izložbe bili su inspirisani željom mnogobrojnih posetilaca kuće cveća da saznaju kakav je Tito bio privatno i kako su državničke aktivnosti uticale na njegov život. Jedan od autora postavke, Veselinka Kastratović-Ristić, dodaje da je postavka uslovljena samim objektom, jer je Tito tu i sahranjen.
Na drugoj strani smo želeli da pokušamo da Tita predstavimo Tita lično, šta je to što bi Tito bio i da nije bio u politici i nama poznat kao državnik.
Izložba prikazuje Titove lične predmete, svečana odela i uniforme, odlikovanja, poklone od državnika i građana i štafete. Koautor izložbe Momo Cvijović pokazuje šinjel vezan za Titovu posetu inostranstvu.
53. godine krenuo u posetu kod Winstona Churchilla u martu 53. godine i on je bio tada u ovom šinjelu.
U drugoj vitrini je poklon Kennedy-a Titu, koji je bio posljednji državnik kojeg je Kennedy primio mesec dana pre nego što je ubijen.
Radi se o jednoj divnoj srebrnoj garnituri za pisanje koja je inače u proizvodnji Tiffany-a i Tito je u znak poštovanja prema Johnu Kennedy-u tu garnituru držao na svom radnom stolu sve do kraja života.
Izložba pod naslovom Tito lično postavljena je u kući cveća, najposećenijem objektu Muzeja istorije Jugoslavije.
Sabor trubača u Guči počinje 6. avgusta, zbog nedostatka novca bit će skromniji i trajeće 5 dana. Organizatori najavljuju nastupe 40 stranih i domaćih orkestara, ali i zanimljive prateće programe. Naša Marina Bajić otkriva detalje 54. festivala trube.
Jednom se živi, moto je organizatora i bila bi šteta da se u tom jednom propusti ono što nam je pred nosom, kaže domaćin 54. sabora Radomir Andreć.
To je naša samosvojnost. Drago nam je da tu dođu i ljudi iz sveta. I dobro, tu je, što kaže se, najveća svetkovina našeg stvaralaštva tog narodnog. Mogu ljudi da vide ono sve što je možda specijalitet i toga kraja i Srbije u ostalom.
A ovogodišnje specijalitete najavio je programski direktor Guče Adam Tadić. 42 orkestra u revijalnim i takmičarskim programima, majstore trube Elvisa Adinovića i Dejana Petrovića, zanimljive izvođače, ali i nemuzičke programe.
Veliki broj tih kulturnih dešavanja u samom gradu, od likovnih izložbi, vajarskih radova, izložbe poljoprivrednih proizvoda, imat ćemo svakodnevne obilaske turističku, kako smo mi to nazvali, kao turistička razlednica. Tu su u neposrednoj blizini opšta Suhablarska klisura, manastir, Studenica, Žiča, zatim Mećavnik.
Koja novina čeka posetioce, otkriva predsjednik opštine Lučani Mladomir Sretenović.
Premili smo uređen kamp za sve njih koji su do sada dolazili i uz te saborske dane boravili po šatorima ili u kamp prikolicama. U kampu imamo 300 predviđenih mesta, toliko očekujemo. Kamp je veliki, 80 ari, znači ima mogućnosti za veći broj ako to bude potrebno.
Osim kampa, obezbeđena su mesta i u privatnom smeštaju, a cena je oko 20 evra po noćenju, kažu organizatori. Da li ćete doći?
Verovatno.
Pa nema ga financijske sezone.
Pa kažem, imam prijatelje koji vole Guču i koji idu redovno i uživaju, naravno, a mi nismo baš neki ljubitelji.
Dok sam bio mlađi, mogao sam. Sada više mi je to.
Ulaz na sabor trubača u Guči, koji počinje 6. avgusta, bit će besplatan, a plaćat će se samo parking.
Sport. Večeras se igraju revanš mečevi drugog kola kvalifikacije za Fudbalsku ligu Evrope. Čukarički u Austriji igra protiv Grediga, Vojvodina protiv slovačkog Trenčina, a Jagodina na svom stadionu dočekuje rumunski Cluj. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu danas je dan odmora pred sutrašnje polufinalne utakmice Srbija-Crna Gora i Italija-Mađarska. Iz Budimpešte Milan Bigović.
Napad je funkcionisao najbolje kada je najvažnije. Imali smo sijaset rešenja, čak osmoricu strelaca. Ohrabruje taj podatak pred polufinale sa Crnom Gorom. Doduše, brine broj primljenih golova, više nego što smo očekivali 9, i to u nastavku prvenstva, a ne bi smelo da se ponovi. Uz pobedu protiv Grčke dobili smo pravog Aleksića, Ćuka, Mandića, ponovo je zablistao Nikić, Ranđelović postigao prvi gol na šampionatu. Dovoljno za dodatni optimizam, slaže se Miloš Ćuk.
Idemo korak po korak, mislim da je tako najbolje, tako da sada skroz okrećemo utakmicu sa Crnom Gorom i da probamo da izborimo finale.
Crna Gora je imala lakšu grupu, zaslužila je 4 dana odmora. To je mač sa 2 oštrice, jeste Crna Gora svežija, ali vidjet ćemo da li je ostala u takmičarskom ritmu. Snažna svakako jeste, potvrđuje Gojko Pjetlović.
Nije isto kao protiv Grčke igrati, dosta su to bolji šuteri, sigurno treba obratiti malo više pažnje i treba malo taktički drugačije odigrati. Pokazali su na ovom prvenstvu da igraju sigurno, da igraju dobro i da su sigurno jedni od favorita na ovom Evropskom.
Pravi derbi Srbija-Crna Gora sutra u 20 časova i 30 minuta, a to možemo reći i za susret Mađarska-Italija u 19 časova.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u petak 25. jula, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
Turistička sezona u jeku, pa je zabeležena i gužva u saobraćaju.
Zbog povećanog priliva vozila na graničnom prelazu Batrovci, putnička motorna vozila zadržavaju se oko 30 minuta, na Horgošu 60, dok se na prelazu Šid čeka oko 2 sata. Na graničnim prelazima Gradina, Jabuka, Gostun i Sremska Rača nema većih zadržavanja.
U ovom trenutku u Nišu 24 stepena, u Novom Sadu 26, u Beogradu i Kragujevcu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u planinskim predelima. Vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.